Bueno, ala badirudi ere mundua ez dela gelditu, eh? Eta horren adibideak hartzen segituko dugu. Bai, zenbait ekitaldi gelditu direla, biztan da. Ba, esate baterako, aste hontan eta oantxe bete-beteak izan behar genuen ba, iparra hegoako kultur ekitaldi horren muinean, ia. Astelenean hasi eta igander arte, behintzat ekitaldi nagusiak. Baina, bueno, hori ere bertan bera gelditu da momentukoz, hola xautzeko dugu. Hala ere, nahi diogu noski gure saio honi, ba, iparraldeko ikutu bat eman, eta hortarako Itxaroborda gonbidatua dugu hemen, Baionarra bera, eta hau ere, txintxo-txintxo bere txetik, ez da, Itxaro, ongi etorri.
Bai, arratsaldeon edo egunon, ez dakitze...
Hor, erdibidean gaude, erdibidean. Eguerdi esango genuke oraindik ere...
Eguerdi honok
du. Bai, oraindik hori esango genuke egoaldean, baina ja eguerdi pasatuta iparraldekiko, eh?
Bai, egia, bai, nire etxan beste bezala.
Bai, zen muza martzu.
Baiz eta goizean futin bat egin dudan, hor, futin labur bat, laste bat, korrika bat, eta ez dut kontrolarik atzenan, ene papertxoa sakelan nuen, oztasuna gidiarekin zegezta ere. Ara moldatzen gira, eta ustuz laster, kirolaren aitzakian ateratzea ere mugatuko daukutzera. Orduan, profitatzen dugu.
Bitartea mederen balia, ez da?
Bai.
Bueno, tira, literaturak bai ez duela etenik, ez da?
Ez du etenik, baina... Ibon Erregerekin edo beste zenbait artistarekin nituen martxoko, apirilako eta orain maiatz hasierako itzorduak oro ez estatuak ditut nik ere, beste bezala. Ara, bena penarik handiena, segurazki izango da, zuretzat, enetzat, eta euskarriko jendentzat, heri bat ez estatua dela jakingo dugun momentuan.
Bai, egia da, hori beste makina bat ekitaldi moduan, hori ere eroriko da, eta...
Bai.
Bueno, zurrumurrua bintzat hor da biltz.
Hor da bil, bai, gure gainetik da bil, bai.
Ikusiko dugu gero horren ondorioak eta bueno, hortik ateratzen ziren ere, ba, etekin ekonomiko hain beharrezkoak, ba, nundik nora lor daitezken, edo, bo, hor beste burua uste batzu bintzat sortuko dira.
Eta uste dut, momentu honetan, ekonomia ororen gainetik jartzea gure gauzetan barne pixka bat jokoz kanpo dela. Zut, gobernuak eta ari zaizkigu morala egiten lanera joan behar dugula eta hota hua. Orain osagarria delarik jokoan. Mara, eni hori iduritzen zait, ora, orak bat bezala egiteko.
Tira, ba, ala, bego hor zure barra. Oain, iruetzen
azizu. Ba, aitak erraiten zuen beti, izango dela, Sosa. Gu, ez girela izango.
Ba, ni bildur naiz sosori ez ote den betikoen eskuetara bakarrik joanen.
Ba, eginen dugu alden guzia gure tarat ere santimazon bait erorazteko gizan.
Aha, eror ez dakit, ekarri bederen, eh?
Ba, ekarri.
Bistan da baietz. Bo, Itxaro, lehenengo gauza, ire baimenarekin nokaritzen algaitun?
Bai.
Bo,
bai?
Alegin abentzat egingo dinago.
Bai.
Horrek ere ez dezala etenik izan gure arteko komunikazioan.
Bai.
Bueno,
ni orain... Nokari anaun sortzetik.
Ah, bai, eh?
Bai.
Etxetik jasoa beraz.
Bai. Nik usteko onoka maila modua, eh?
Bai, eta zuen artean...
Horan hau zaberadun denetan, eh? Bainan.
Zuen artean nor aritzen zineten noka?
Aizpen artean noka, herriko nesken artean noka, herriko mutikoekin gure belaunaldikoak balin baziren noka, toka, bakatu.
Toka, bai.
Eta bon, baditut, badizkinat lagunak horreta garazin eta... Mauren ere zonbait noka ari direnak edo. Ta orain beste moda bat ere badun, hegoaldean jende hainitz, eta beriziki feminismoaren inguruetan noka eta toka ere hasten direnak.
Bai.
Orientzat ere nun, balia bide patrimonial bat bezala, edo matrimonial bat bezala.
Hori da. Bo, gure saio hontan ere saiatzen gaitun, honi bultzadatxo bat ematen, eta aukera ikusten dugun aldiro, proposamena behintzat, luzatzen diegula gure elkarrizketak idei, ba, ikari gaitezen, izan noka edo izan toka, noski, solaskide dugunaren arabera. Tira, bala, jardungo gaitun orduan ika noka, kasu honetan, eta itxaro, i bidelagun hartuta, ba, pixka bat guain bai, gure etxezoko ontati mugatatik atera, eta Bruselara bidaia egin nahi dinagu.
Bai.
Ez da, aspaldi, handik bueltatu aizela?
Bai, handindunan martxo hasieran, prezeski martxoaren bostean. Ara, haratzen duen indunan Bilbotik, horreta Euskal Herrian Zarautzen eta Iuretan tagurtzen izkinat hango adiskideak irratiunen bidez, bi ekitaldi ukan ondoren, ara, Bruselako liburu ferian parte hartu dinat, eta hori Etxepare Institutuaren eskutik.
Hori da, eta Etxepare Institutoko ba, eskerrak, gure irrati saiontan ere, ba, hilabeteroko kolaborazio honi esker, ba, ala, olako solasaldiak ere bideratzen lagun ditugulako. Bruselako liburu azoka eta Europar Batasuneko Kultur Instituzio Nazionalaren sarearen barnean, alegia EUNIK deitzen den horren barnean.
Bai, bai, bai.
Kontatu egun pixka bat hori, nola...
Antonio Parodi egun Bruselan liburutegi Europak bat atxikitzen duen Italiak bat. Ara, Bruselan bizi egun. Eta beraz, horren txosnan edo standean, aitzinean, euniken plaza zunan, Europaren plaza. Eta hor, itzulpen gintzaz, autoitzulpen gintzaz, Europaren lekuaz literaturaren alugean, ze laguntza, ze ez laguntza, laguntza horiek Europak emaiten dituenak nola ez diren laguntza horiek hartze dituzketen erakunde argitaletxe txiki horietarat heltzen, eta holako eztabadak bazitunan, egun osoan, eramanak, eta nik horietarik batean parte hartu dinat, itzulpena eta autoitzulpen gintzaz. Ara. Eta hori entunan, Luxemburgeko izkiatzale poeta bat, Sloveniako idazle bat ere, eta ni, eta moderatzaile egin inan Kordobar jatorizko Belgikar bat, ara, Baloniar bat, unibertsitateko erakasle bat, ara, ora, egin nino lauek, nahin ingurua, eta enetzat biziki harri-harri azunan, eta hunki harri aldi berean ikustea Europarrak ginela denak, batzuk hizkuntza ofizialak dituzten eta gukez, nahiz eta gurea ofiziala den neurri batean, eta nola ditugun arazo berdinak gure idazkiak kanpoan irakurgarri egiteko. Ara, eta hori zunan, gure main inguruaren ardatzetarik bat.
Maiengurua beraz, frantsesez izan zenuten?
Bai, frantsesez egin ginen, eta gero, honi proposatu ginen, ara, gure hizkuntzak entzunarazteko publikoari, egun bat jende baitzen handildua, poema bat edo beste irakurtzea. Eta hori egin ginen, eta uste dinat, Esloveniako hizkuntza euskara baino zailagoa iruditu zitzaidala ulertzeko.
Ulertzeko hori iruditzea normala, ez?
Hori gaiten dira, eta beti gaiten duten euskara zaila dela eta ez dela ezer ulertzen, baina baditun munduan beste hizkuntza batzu are zailagoak direnak.
Bueno, eta hor, ireari, euskerari, ze toki eman ionan, batetik, eta berezkoa, ze toki duela sentiunan?
Han, Bruselan, bestun, baita espada, Parisen bezala. Bruselan, jadanik, elde anistazunari ohituak ditun. Ara, Maristine, lehenik Flandiaga eta Waloniaga, eta gero, baditun, hainbat eta hainbat mintzaira immigraziotik etortzen direnak eta halako moduz bibendi batean bizi direnak. Beraz, euskara, Sloveniaga edo Luxemburgoko alemankia, alemanaren dialektoa, beste hizkuntza batzuk ditun plaza horretan. Parisen ez berdina duen. Parisen bat batean euskara, bretainlarra, korsikarra eta beste hizkuntzak bezala, bilakatzen duen azpi hizkuntza bat. Ara, berreun urteko nola erran, zapalkuntza, baztertze, ahalge jasanarazi batekin. Beraz, gauza ez berdina duen. Hala ere, emeki gauzak aldatzen ari ditun Parisen ere, eman ezagun iragan urtean zilegi bazait horren eraitea, iragan urtean gomitatua izan intunan Le Marché de la Poésie Place Saint-Sulpiceko feria horretarat, eta hor, lehen aldikotz, antolatu zitena, eskualde hizkuntzetan idazten duten poeten main inguru bat.
Lehen aldikotz?
Lehen aldikotz, ara. Eta hor ginen, hor gintunan Guadelupar bat, Pikardiako Franceskiaz idazten duen idazle adiniko bat, Oksitan nago bat eta Bretain nago bat. Ara, eta ni, beraz, eta urtero, eginen dutela holako main inguru bat, egantzakutzenan finitzean, zentai, jendentzat ere, ohartzea badela eskualde hizkuntzetan egiten den literatura bat, gauza ahigarria bat izan zunan iragen urtean.
Eta
Bruselan, eman eta gun Bruselan ez du nahi ahigarria. Ara, ene ustez, normala joa du. Uh-huh. Eta herritikia delako Belgika, jadanik, erraiten den bezala hizkuntz gatazka kakotxen artean, hizkuntz gatazka hori badutelakoan eta bizitzen dutelakoan, eta badutelakoan ere, hainbat eta hainbat hizkuntza kanpotik etorriak, horiek ere ahalik modu uberenean elgarren artean biziarazten entzatzen direnak, eta egan parte hartu ninan, ere, hor entzule gisa, Molenbeekeko emazte arabearek sortu duten aldizkari poetiko baten aurkezpenean.
Bai.
Emazte horiek gehienak, bakin Molenbeekekoak zirela, Bataklaneko atentatuak eta egin zituzten mutikoak.
Bai.
Beraz, hor, baditen erradikalizatze islamiar arazo bat. Eta emazteak, bereziki emazteak, gu orain konfinatuak gaitu, mena haiek, konfinatuak ditun, ez du nahi egiteko, baina, konfinatuak ditun aspalditik erreligionearen izenean.
Bai.
Konfinatuak ditun beren artean, eta konfinatuak ditun ere Molenbeekotik kanpoko jendek zituzelakoan oraino onartzen belatuak direla eta bar eta bar. Tarduan, hango auzo hartako emazten etxeak, makumeen etxeak, hori kasala dun auto estimatze, auto bermatze, auto boteretze poesia molde bat, Ipar-Afrikakoa, eta beraz, saioak eta ekitaldi horiek egin dituzten, eta justoki Bruselako liburu ferian aurkeztu dituzten, egin dituzten poema horiek, eta biziki unki garria zunan. Eta ikustea, batek egiten zuen bezala, belatuak izanagatik gure burumuinak ez dira gelditzen. Ara, hori anitzetan errepikatzen zitenan emazte horiek. Eta hori aski unki garria zunaiten nina, eta iduritzen zitzaidanan, holako ekitaldiak, adibidez, ez direla gertatzen ahal, eman dezagun, Pariseko liburu feria orokor taundi hortan. Ara, Bruselako oraindik tikia dun.
Zerbait behintzat, alako esperantza iturri bat ere ikusi unan, azkenik Parisen parte hartu unan ekitaldi hortan da, ja, bide horrek zabalik.
Hori ere Bruselan zunan, eh?
Ah, hori ere, baino lehen aipatu dunan, bez, lehen aipatu dunan Pariseko hortan erraten dira.
Pariseko hori, bai. Hori iragan urtean.
Hori da. Behar bada, antxe deskubrituko zuten, zamaitek bazirela beste hizkuntza batzuk, estatu hortan.
Biztan dena baiet. Eta hizkuntza horietan sortzen ahantzela poesia edo literatura garaikidea frantsesez bezain beste.
Hori da, pentsa. Nun gauden. Bo, berriz ere Bruselara etorriz eta ja gure solasaldia momentuko bukatzeko, ba, erreferentzitza hartzeko tokia dela estadudarik, sensazio onarekin itzulia izela ere bai, eta gainera, ba, urtean zehar beste ekitaldi batzuk ere izaten direla, alegia, ba, komikaren azoka bat izaten da, irailean edo, transpoesi izeneko jaialdi bat ere bai. Zekin ato, buruzko, bai, informaziorik edo laurrerapenik edo emateko modurik bai?
Ebe, bozaren duela la urte, parte hartu ninan ere, lehen aldiz, Etxeparen eskutik, eta orain urte guziaz, norbait badoan Euskal Herritik. Ara, iragan urtean uste dinat Luis Gardezela, haintzinekoan arkaizka noen urtez, eta bar, ora. Beraz hor ere, Europa mailako hizkuntz ezberdinak biltzen ditu, nola, poesia gaialdi baten edo gaualdi baten eskaintzeko. Gero, egan behar dina, Brusela dela Europa. Ara, hori senditzen duen Bruselara joiten izalarik. Edo zein dela hire mintzaira, edo zein dela hire jatorria, Europa senditzen iz eta Bruselara joan heltzen izalarik. Gero egia duen, gauza iniz, Bruselatik abiatzen dizela, ala nola gauza iniz Bruselan bukatzen diren.
Bai. Ala da.
Eta aipatzen behien ere komikiaren festivala, oartu naun Bruselako liburu ferian argitaletxe hainitzek komikiak publikatzen dituztela, eta ez dun harri-harria zen, eta hor sortu zunan Tenten eta Tintin eta nako pertsonaia handi batzu sortuak izan baitzira.
Beraz, referentziazko, bueno, itzorduak esango nuke, aurtengoa justu-justu baino antxe bertan bizi ahal izan unan, martxoaren hasieran baizen. Bueno, ia zurrumurroa bazebilen, hau virus hau bazetorrela, hori etzekin jaten nola bizi izan unan. Bueno, kontua da, ia, 15 aldia ere arrezkero pasatu dela, eta osasun onea naiz.
Bai, ustez. Ustez, bai, ustez, bai. Egia dun, orduan, martxuko lehen aste hortan, ibili nintzala errandutan bezala Bilbotik, Bruselarat, Bruselatik Pariserat, gero Parisetik Baionarat aste betezkasik, eta leku guzietan, sumatzen inan, halako asola gabezia bat jenden artean. Eta asola gabezia hori kontrastean etortzen zunan, telebistetan eta ikusten dituen berriekin. Hor bazunan, alarmismo bat gure mailako jendeak etzuena. Egia dun gero, aireportuetan eta publikoarekin harremanetan ziren lekuetan, jadanik bazirela zonbait, maskatuak zirenak eta eskuak garbitzeko ere urak ondoan bazituztenak. Bena gero, Parisen eman dezagun Louvre zabalik zuna, Beaubourg zabalik zuna, metroan, rush hour horietan, tinko-tinko, xerbinak bezala ibili gaitu. Nuntzen, eta virusa, zukena nunbait, gure gainean. Eta hene galdera zunan ordean, epidemia hain larria bazen eta larria eta jadenik hasia zunan Italian. Nola egingo genion aurre edo aintzin, duzekin, ara, baliabide gutxirekin maskararik etzunan jendentzat, likido hidroalkolikorik ere ez, ara, nola egin ginen ginuen. Eta iduritu zitzaidanan ordian, gobernuak bazuela aste baten beranta, neugriak martxan emateko, bon, geroztik bere bidea egin din eta zorrotzago hartzen dituzten neurriak gure konfinatzeko.
Mm-hmm. Aladun bai, ikusiko dinagu, nora garamatzan guzti honek. Momentukoz, Itxaro Borda, esker mila gure deiari erantzun izanagatik, Bruselako jartzun eta baikorroiek onat bizi-bizi ekarri izanagatik, eta ala, noiz nahi berriz ere elkarrekin izatekoak izan gaiezela.
Bai, hori gure esperantza bakagata. Elkartuko giren egunean, besarkada bero eta luzea egin den dugulako esperantzarekin.
Hori da, txinko, txinko. Mila esker itxaso, oi, itxaro. Aio.
Bai, adio.
Eskaera.